Muftija sandžački Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević sa saradnicima posjetio je 5.5.2021. godine Hajdarpašinu džamiju u Radulićima u Donjem Bihoru. Naša obaveza je da otete vakufe po zakonima Crne Gore vratimo, zapuštene obnovimo i nove stvaramo. Hajdarpašina džamija je na listi prioriteta, rekao je između ostalog muftija sandžački Hafiz Kujević. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.